9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Naprednjaci pobedili na lokalnim izborima na Voždovcu, u Odžacima i Kostolcu. U Banja Luci zajednička sednica Vlade Republike Srpske i Srbije. Obeležavamo dan sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu. Rukometašice Srbije sa Južnom Korejom u osmini finala svetskog prvenstva. I danas oblačno, ali suvo, temperatura do 6 stepeni, slab sneg pada na području Niša, Kruševca i Ćuprije, u većem delu zemlje ima sumaglice i magle, ovoga jutra u Novom Sadu -2, u Beogradu, Niši i u Kragujevcu 1 stepen.
Pobeda Srpske napredne stranke, nastavak pada popularnosti Demokratske stranke i manja izlaznost nego 2009. godine obeležili su lokalne izbore na Voždovcu, u Odžacima i Kostolcu. Naprednjaci će prema preliminarnim rezultatima moći samostalno da formiraju lokalnu vlast. Predsjednik stranke Aleksandar Vučić kaže da su sami osvojili više glasova nego svi učesnici izbora zajedno u tri opštine. Kaže da je sada legitimitet svima jasan.
Ja hoću da se zahvalim svim ljudima koji su razumeli koliko je važno da napravimo ozbiljne promjene u Srbiji, da se obračunamo sa korupcijom i kriminalom, da krenemo u teške, ali odgovorne ekonomske reforme. Svim ljudima koji su razumeli koliko je žestok pritisak svih onih koji bi želeli da Srbiju vrate u mulj i žabokrečinu poraza, i zato su danas u ogromnom broju izašli na izbore.
Lider Demokratske stranke Dragan Đilas nije zadovoljan rezultatima na Voždovcu, ali očekuje pobedu na izborima za Skupštinu Beograda.
12% koliko očekujemo kad se sve završi nije nešto sa čim možemo biti zadovoljni, ali ne možemo ni da budemo potpuno nezadovoljni imajući u vidu izbore, uslove pod kojima su izbori održani.
Rezultatom na Voždovcu nisu zadovoljni ni socijalisti, kaže visoki funkcioner Aleksandar Antić, iako je taj rezultat bolji od onog koji je ostvaren na prošlim opštinskim izborima.
Ozbiljno ćemo analizirati ovaj izborni rezultat i naravno učiniti sve da i ovu našu organizaciju na Voždovcu pripremimo za gradske izbore koje očekujemo. Učinit ćemo sve da na tim gradskim izborima ostvarimo značajno bolji rezultat.
Ulazak u Voždovačku skupštinu za SDPS predstavlja krunu četvorogodišnjeg postojanja, kaže predsjednik stranke Rasim Ljajić.
Bez sumnje mi predstavljamo najveće iznenađenje ovih izbora, posebno imajući u vidu činjenicu da nas istraživači javnog mnjenja tretiraju bukvalno kao statističku grešku, i ovo je najbolji pokazatelj naše realne političke snage.
O tome kakve su posledice lokalnih izbora održanih u tri opštine u Srbiji, u Vestima u 9 razgovaramo sa političkim analitičarom Đorđem Vukadinovićem. Gospodine Vukadinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na jučerašnjim izborima izlaznost je bila manja nego 2009. godine i pored toga Srpska napredna stranka je osvojila gotovo apsolutnu vlast. Kako to komentarišete s obzirom na to da su neka predviđanja govorila da mala izlaznost ne ide u prilog SNS-u?
Čini da u situaciji kakva je danas političkoj u Srbiji, praktično bilo kakva izlaznost odgovara SNS-u, zato što oni imaju i stabilno čvrsto biračko jezgro, to je ono što garantuje dobar rezultat ukoliko je izlaznost mala, a imaju i jednu široku popularnost i podršku. Ono što pak treba da brine, to je ta mala izlaznost, pogotovo na Voždovcu, a on je tu ubedljivo najveća sredina bio, i pokazuje da su ljudi dosta rezignirani čitavom političkom situacijom, da, dakle, većina ne podržava zapravo nikoga, a od onih opredeljenih ubedljivo i, dakle, će apsolutnu podršku uživa SNS. Tako da, bez obzira što je to fantastičan rezultat koji će sigurno naprednjaci umeti za proslave i da kapitalizuju, svi treba da se, svi koji učestvuju u političkom životu, uključujući građane i političke stranke i aktere, imaju razloga da se zabrinu zašto je to tako.
Upravo ste pomenuli tu kapitalizaciju ovog rezultata od strane naprednjaka. Koliko su ovi izbori, odnosno rezultati na Voždovcu, u Odžacima i Kostolcu, pokazali da je Srbija sada bliže eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima?
Moram priznati da je meni odvoj bilo sumnjivo to vezivanje rezultata, ne znam, na Voždovcu pre svega. kažem, o njemu se ovde u osnovi radi, da je to neka vrsta lakmusa i uvoda u parlamentarne izbore. Očigledno su stranke to tako shvatile, naročito u vladajućoj i najvećoj stranci, i zato su i uložile svu logistiku i snagu da postignu što bolji rezultat. Ali mislim da li će biti ili neće biti zvanih parlamentarnih izbora ne zavisi toliko od toga šta će biti u Kostolcu i Čekvoždocu i Odžacima. Bilo kako bilo, hoću da kažem, to da li će biti ili neće biti ovih republičkih izbora zavisi od jednog složenog spleta faktora političkih i unutrašnjih i spoljnopolitičkih, tako da ne mislim da smo mi sad ništa bliže vanrednim parlamentarnim izborima nego što smo bili pre dva dana.
Ako već govorite o spoljnopolitičkim faktorima, u kakvoj povezi je po vama eventualna odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora sa odlukom koja bi trebalo ove sedmice da bude doneta u Briselu o evrointegracijama Srbije? I da li se tu možda može tražiti neka veza?
Pa ta veza je očinu nešto jača ili znatno jača nego veza između lokala i vanrednih parlamentarnih izbora. Mislim da bi to i početak pregovora sigurno oveć opet pozicije vlasti, vladajuće koalicije, ono što vladajuće stranke, ali čak ni tada ne bi se to moglo predstaviti kao da ako zovimo datum da sigurno ima izbora. Jer oni koji odlučuju o tome da li ćemo i kada početi pregovore sa Evropskom unijom, oni u velikoj meri žele neku političku stabilnost i da bude datum i ako konačno počnu ti pregovori, ne mislim da ćemo biti mnogo bliže vladajućim parlamentarnim izborima, ukoliko oni koji odlučuju o tome da li će pregovore i kada biti i kada će početi, procene da bi to moglo da uspori ili odloži ili zamrzne tok približavanja Brojla i Prištine na kojem oni insistiraju.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je politički analitičar Đorđe Vukadinović.
A to koliko su normalizovani odnosi Beograda i Prištine, ocenit će šefovi diplomatije zemalja članica Evropske unije. Oni će danas i sutra utvrditi konačni tekst pregovaračkog okvira sa Srbijom i ujedno odrediti datum za održavanje prve međuvladine konferencije za početak pregovora. Konačni stav doneće kada im Catherine Ashton, šefica diplomatije, podnese izveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, što bi potom u četvrtak i petak na samitu trebalo da potvrde evropski lideri, javlja Nataša Jokić.
Ova za Srbiju odlučujuća nedelja u Briselu, koja počinje danas sastankom ministara spoljnih poslova i završava se u petak samitom šefova država i vlada Evropske unije, najavljuje se u znaku neizvesnosti. Za sada je nepoznat odgovor na pitanje kako će šefica evropske diplomatije Catherine Ashton u svom izveštaju interpretirati neuspeh poslednje 20. runde pregovora Beograd-Priština, posvećene funkcionisanju pravosuđa na severu Kosova. Da li će odbijanje Srbije da prihvati da sud u Mitrovici obuhvata 7 umjesto 4 opštine, čime sudski distrikt postaje većinski albanski, biti protumačeno kao dokaz nedovoljne primjene briselskog dogovora? Neizvesnost postoji i oko pregovaračkog okvira za Srbiju. Oko toga da li pitanje normalizacije odnosa s Prištinom treba da bude obuhvaćeno samo jednim ili mora biti uključeno u sva poglavlja pregovora o članstvu sa Srbijom. Na ovom posljednjem insistiraju Nemačka i Velika Britanija. Ima indikacija da će se na inicijativu Evropske komisije po ovom pitanju postići saglasnost oko kompromisnog rešenja, a to je da takozvana normalizacija veza sa Kosovom bude obuhvaćena samo poglavljem 35 i onim poglavljima koja to po svojoj tematici nameću. Nemačka kao ključni faktor odlučivanja u Evropskoj uniji vrši pritisak da sve iz briselskog sporazuma na terenu bude primenjeno, pa da tek onda Srbija dobije zeleno svetlo za otpočinjanje pregovora o prijemu. Ne sme da se dogodi da institucije na severu Kosova budu paralelne institucije pod novim imenom, rekao je jedan naš nemački sagovornik iz Evropske unije.
Uoči početka sastanaka u Briselu, iz tog grada za Vesti 9 javila se Nataša Jokić. A dopisnik novosti iz Brisela je anketirao evropske predstavnike o tome da li su zadovoljni onim što je Srbija do sada uradila u ispunjavanju postavljenih uslova i kako će glasati na predstojećem ministarskom savetu. Šefovi diplomatija 14 zemalja, među kojima nema Nemačke i Velike Britanije, saglasni su u oceni da je Beograd uradio mnogo u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom i da bi pregovori trebalo da počnu bez odlaganja.
O evrointegracijama će biti reči u Novom Sadu, odnosno u Skupštini Vojvodine. 26. sednica ima jednu tačku dnevnog reda, proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Očekuje se da se poslanicima pokrajinskog parlamenta obrate predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović, šefica našeg tima za pregovore Tanja Miščević, ministar zadužen za evropske integracije Branko Ružić i šefe delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport.
9:10. Peta zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske održava se u Banja Luci. Glavna tema sastanka trebalo bi da bude ekonomska saradnja. Sednici će prethoditi razgovori Dačića i Vučića sa predsjednikom i premijerkom Srpske, Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović. Za Vesti u 9 javlja novinarka radio televizije Republike Srpske Nada Arlov.
Sjednici dviju vlada u Banja Luci prethodit će sastanak u Palati Republike Srpske, gdje će sa premijerom i vicepremijerom Srbije Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem razgovarati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Istovremeno u zgradi vlade počeće i bilateralni sastanci ministara, a nakon toga i zajednička sjednica dvije vlade. Ključna tema biće realizacija oko 100 projekata u okviru velikog projekta Podrinje, koji obuhvata 25 opština s obje strane Drine. To podrazumijeva zajedničke nastupe u izgradnji energetskih objekata, oblastima vodoprivrede, poljoprivrede, mostogradnji. Ono što strateški povezuje Srbiju i Republiku Srpsku jeste i značajan projekat Srednja Drina, u okviru kojeg će biti izgrađene 3 hidrocentrale vrijedne 800 miliona evra. Građanima Srbije poznato je da Italija i Srbija još usaglašavaju detalje projekta, u kojem bi Italija imala 51% učešća, Srbija 12,25, a ostalo Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. Republici Srpskoj je od posebnog značaja i gradnja kraka gasovoda Južni tok, gdje joj je važna podrška Srbije. Danas će ovdje biti potpisano više sporazuma. Jednim od njih trebalo bi da bude definisana izrada projektne dokumentacije za autoput od Požege ka Višegradu. Biće riječi o uspostavljanju saradnje osiguravajućih društava, zdravstvene zaštite, kulture i sporta, a najavljeno je i formiranje zajedničkog odbora za obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
Premijer Dačić je ranije ocenio da je zajednička sednica dve vlade pokazatelj dobrog razvoja odnosa sa Srpskom i specijalnih veza na koje Srbija ima pravo po Dejtonskom sporazumu.
Slušate Radio Beograd 1. U zapadnoj kineskoj provinciji Xinjiang u neredima je poginulo 16 ljudi, među njima su i dvojica policajaca. Patrole su napadnute kada su hapsile kriminalce u naseljima koje se nalaze u neposrednoj blizini puta svile, javljaju agencije. Vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
Bivša predsjednica Čilea, levičarka Michelle Bachelet, pobedila je na jučerašnjim predsjedničkim izborima, čime se na političku scenu u toj zemlji ponovo vraćaju stranke levog centra. Bachelet je osvojila 62% glasova u odnosu na 38% koliko je dobila konzervativka Evelyn Matei. Bachelet je obećala da će u novom mandatu povećati poreze za bogatije stanovnike, sprovesti reformu obrazovnog sistema i da će nastojati da izmeni ustav koji datira iz vremena diktature. Uprkos velikoj hladnoći u Kijevu se nastavljaju demonstracije. Protekle noći, kako javljaju agencije, u centru Kijeva bilo je oko 300.000 opozicionara, ali i 15.000 pristalica predsjednika Janukovića. Američki senatori John McCain i Chris Murphy priključili su se antivladinim protestima. McCain je poručio da je sudbina Ukrajine da bude u Evropi i da će to učiniti stari kontinent boljim. Na stranačkom referendumu Socijaldemokratska partija Nemačke prihvatila je formiranje koalicione vlade sa demohrišćanima. Lider partije Zigmar Gabriel biće superministar, odnosno ministar privrede i energetike i vicekancelar, a novi ministar inostranih poslova Frank-Walter Steinmeier. Prvi put u posleratnoj istoriji države na čelu Ministarstva odbrane biće žena, dosadašnja ministarka rada Ursula von der Leyen. Angela Merkel će sutra u Bundestagu po treći put biti izabrana za nemačkog kancelara.
Obeležava se Međunarodni dan sećanja na Rome, stradale u Drugom svjetskom ratu. Dan holokausta ustanovljen je u znak sećanja na 16. decembar 1942. godine, kada je zapovjednik SS trupa i gestapova Heinrich Himmler naredio da se Romi iz evropskih zemalja pod nacističkom okupacijom deportuju u logor Auschwitz. U genocidu je stradalo između 500.000 i 2 miliona Roma, pripremila Gordana Nešović.
Istoričari su ovu dugo zapostavljanu temu počeli da istražuju tek 70. Godina prošlog veka. Milovan Pisari, doktor istorijskih nauka, istražuje genocid nad Romima u Srbiji, posebno na teritoriji Beograda i Niša. Pitanje genocida nad Romima u zemljama bivše Jugoslavije je pitanje koje ni dan danas nije rasvetljeno.
To nije nešto specifično samo za bivšu Jugoslaviju, nego i za celu Evropu. Pitanje genocida nad Romima, ja ne bih rekao da je zaboravljeno holokaust nad Romima, jer se zapravo to pitanje nije se nikad otvorilo. Možemo da kažemo da je genocid nad Romima nije bio nikome važan. Vidi se zapravo taj kontinuitet kako pitanje Roma, kako genocida nad Romima nije važno pitanje ni za koga. Zapravo i to je taj opasan vid kontinuiteta. Zapravo postoji ta opasna praznina koja dozvoljava da se i dan danas ta neka rasna diskriminacija i dalje prihvata kao nešto normalno.
Skoro zaboravljeni holokaust nad Romima ostavio je posledice i u sadašnjici. Bez obzira što čine najveću etničku manjinu u Evropi sa najmanje 12 miliona članova, mržnja, rasizam i diskriminacija ih prate gde god se pojave. Iako u Evropi Romi žive duže od 7 vekova, oni se i dalje tretiraju sa sumnjom i neprijateljstvom.
Centralna komemoracija biće održana u spomen kompleksu Stratište u Jabuci kod Pančeva i u Skupštini Srbije biće održan komemorativni skup.
Slušate vesti u 9. U Niški klinički centar stigla je donacija koju su prikupili aktivisti studentske humanitarne organizacije Dijaspore 28. jun, čije sedište u Kanadi, javlja Ozren Rašić.
Ova humanitarna pomoć biće dovoljna da pokrije potrebe kliničkog centra za nekoliko narednih meseci i vrlo je važna za ovu ustanovu, kaže direktor dr. Zoran Radovanović.
Radi se o vrednosti od skoro 400.000 dolara. Tu su medicinski instrumenti, siti medicinski aparati, medicinski potrošni sanitetski materijal, laboratorijski materijal. Imamo nešto od neurohiruškog i ortopedskog materijala, potrošnog materijala za anesteziju.
Marija Karličić, rođena Nišlika, koordinatorka ove akcije, ističe da je isporuka donacije kliničkom centru u Nišu finalni korak u ostvarivanju projekta Srpske zemlje, srpski rod, na kome članovi ove organizacije rade pune dve godine.
Organizacija 28. jun iz Kanade, koja postoje već 3 godine, je donator. Novac je skupljen godinu i po dana, skupljen je na raznim donatorskim večerama i akcijama u 80 različitih zemalja, u 130 gradova širom sveta. Ovo je prva pomoć kliničkom centru u Nišu, ali generalno prva velika pomoć je bila Domu zdravlja u Gračanici, zatim tu je usledila Hrvatska, Republika Srpska, Crna Gora i sada Južna Srbija.
Članovi studentske humanitarne organizacije Dijaspore 28. jun najavljuju da će nastaviti rad na ujedinjenju Srba u Dijaspori, ali da će nastaviti i da šalju humanitarnu pomoć i drugim zdravstvenim ustanovama u Srbiji.
Direktorka fondacije Novak Đoković, Jelena Ristić, uručit će garderobu Dnevnom centru za smeštaj dece u Novom Beogradu. Ta fondacija objavila je da je u akciji pod sloganom Utoplimo decu prikupila više od 3000 komada tople odeće i obuće kojima će obradovati mališane iza svratišta u Beogradu i pomoći im da lakše prebrode zimu. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić pokrenuo je akciju trodnevnog dobrovoljnog davanja krvi koja počinje danas i u kojoj će učestvovati zaposleni u svim institucijama i organizacijama vezanim za sport.
A u Beogradskoj areni ključna utakmica za naše rukometašice na svetskom prvenstvu, naravno to mnogo više zna Stevan Kovačević koji je sa nama.
Upravo tako, utakmica osmine finale svetskog prvenstva rukometašica, Srbija i Južna Koreja, Poprište, Beogradska arena, početak 20:45. Cene ulaznica od 200 dinara, jer se očekuje da gledaoci budu ključni faktor u pobedi naše reprezentacije. Danas još igraju u Beogradu Brazil, Holandija i u Novom Sadu Mađarska, Španija i Norveška, Češka. Juče četvrtfinale izborile Nemačka, Francuska, Poljska i Danska, koja je savladala evropsku prvaka Crnu Goru 22-21. Sinoć su odigrane još dve utakmice 12. kola ABA lige. Košarkaši Partizana pobedili Budućnost 72-65, a Crvene zvezde izgubili u Skoplju od MTZ-a 65-58. Na 38. internacionalnom prvenstvu Beograda u streljaštvu zlatna statua pripala Bobani Veljković. Najuspešniji najuspešniji učesnik, računajući obe konkurencije, mušku i žensku, Zorana Arunović. U prvenstvu odbojkaša Radnički Đerdap 3-1. Derbi rukometaša u Šapcu, Metaloplastika Crvena zvezda 30-22. Protekli vikend obeležili, podsjećam, biatlonac Milanko Petrović, koji je na zimskoj univerzijadi u italijanskom Trentinu osvojio zlato na 10 i bronzu na 20 kilometara. Zatim, plivač Velimir Stjepanović, koji je na evropskom prvenstvu u danskom Herningu osvojio zlato na 200 metara, delfin i bronzu na dvostruko dužoj stazi, a juče je bio peti na 200 metara slobodno. I najzad automobilista Milovan Vesnić, koji je proglašen šampionom Evrope u klasi do 2000 kubika. Na kraju informacija da je u podne žreb za osminu finala Lige šampiona.
Hvala bio Stevan Kovačević, a sada da najavimo i prva dva sata našeg prepodnevnog magazina.
Šetnja.
Gost Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji. Povod: početak primjene zakona o prebivalištu u Hrvatskoj. Telefon za pitanja slušalaca 011 322 5299, Radio Beograd 1, od 10:05.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta su pokazali nedeljni lokalni izbori? Koliko verujemo obećanjima političara? Da li smo korak bliže prevremenim parlamentarnim izborima? Gosti: Vesna Pešić, sociološkinja, i Dejan Vuk Stanković, analitičar. Talasanje, ponedeljak od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu minus 2 stepena, u Nišu plus 1, u Kragujevcu i u Beogradu 2. Posle maglovitog jutra, tokom dana bit će i malo sunca. Temperatura u blagom porastu. Dežurni meteorolog Mile Varanđić.
Na području Beograda tokom većeg dela dana zadržat će se maglovito i tmurno. Sredinom dana mogući su i kraći sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura danas oko 4 stepena. U ostalom delu Srbije jutro mestimično maglovito, ponegde sa sasvim slabim padavinama sipeća kiša ili zrna snega uz lokalnu pojavu poledice. Tokom dana u većini krajeva oblačno, tmurno, sredinom dana mogući kratkotrajni sunčani intervali. U istočnim krajevima tokom dana bit će pretežno sunčano. Najviša temperatura danas u Srbiji između 0 i 6 stepeni.
Prognozom vremena završili smo vesti u 9. Pozdravljaju vas Brankica Đekanović, Aleksandar Radović, Dragan Radulović, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijatan dan.